var Osama bin Laden måske en myte? Jeg sidder her på Al-Amer Krigsårsmøde den 14. maj 2011 sammen med journalist Tom Poman. Og du fortæller så noget omkring Osama bin Laden. Og det er en historie, jeg aldrig har hørt før, så det må vi høre. Og da du er journalist, så tror jeg på det, du siger. Men folk, de må selv vurdere. Men jeg synes, jeg er forpligtet til at bringe dem frem. Fordi at de ting, man ikke har hørt, det kan være det, som folk ikke kan lide at høre. Og det skal vi selvfølgelig have med for at forstå verden. Ja, Tom Poman, hvad er det for en historie, du fortæller?
Det, jeg må starte med at sige, er, at jeg kender ikke sandheden om Osama bin Laden, om 9-1-1, om begivenhederne i USA i 2001. Jeg har læst mange af dem. Jeg har læst vældig mange af konspirationsteorierne. Jeg har læst den officielle forklaring. Og jeg har kildekritisk kigget dem i bund, så meget jeg nu kunne ude på nettet. Og der er jo vældig mange og meget modstridende historier, ligesom der nu er i forbindelse med hans død. Og det kan jo ikke alt sammen være rigtigt, og det kan heller ikke alt sammen være helt forkert. Der må være noget af det, der har en pointe. Men det, der giver mest mening for mig selv, og det, som jeg i øjeblikket selv holder fast i som værende i historien, det er, at jeg ser ikke Osama som bagmanden bag 9-1-1-begivenheden i 2001.
Hvad siger du?
Jamen, jeg opfatter mere som, at han blev udpeget som søndebuk, og det synes han var rigtig sjov. Så han påtog sig rollen, fordi hvis du får at vide, at hvis han havde i årene inden, havde han lejet røverhøvding i bjergene i Afghanistan, og havde sådan, været lokal krigsherre der for en gruppe mennesker. Og det har åbenbart bekommet ham vel at blive udpeget som den største terrorist i verden. Og det kan man så sige, om man vil, men han har så som begået den der kæmpe store verdensomspændende forbrydelse, det bliver snakket om der. Og det har han åbenbart synes, at det kunne være ret sjovt at være ham, der havde gjort det. Så han tog imod rollen, da han fik den tilbudt.
Tilbudt?
Ja. Der går mange historier på det. Det vi ved, det var, at han tilbragte nogle år i de helt gamle dage under Mujahedin-tiden i kampen i Afghanistan.
Altså imod Sovjetunionen?
Ja, mens Sovjet havde besat Afghanistan, og hvor USA sendte hjælp og rådgiver og våben og stingermissiler og andet ind for at drille russerne i Afghanistan. Og nogle af historierne går jo på, at Osama i den sammenhæng var simpelthen var en meget højt rangerende CIA-agent, som hedder Tim et eller andet, Osman tror jeg det er, han hedder. Og han hele vejen igennem det altså var en vigtig spiller for USA og CIA på det tidspunkt. Det jeg synes ikke rigtigt, jeg har kunne se i de kilder, der er nu tilgængelige, at han var så stor en spiller på det tidspunkt.
Kan du kun læse engelsk? Du kan ikke forstå farsi.
Jeg kan læse en del arabisk, takket være Google Translate. Og jeg har været meget vidt omkring kilderne, og jeg har ikke været den eneste, der har gjort det, fordi alle konspirationsfreaksene har jo forsøgt at finde de der papirer, der viser, hvor farlig han var. Og jeg går egentlig også ud fra, at selv Al-Qaida har forsøgt at finde papirer, der kunne vise, hvor farlig han var. Mens konspirationsfolkene gerne ville finde ud af, at det var amerikanerne, der havde skabt ham. Så der har været rigtig mange på opgaven.
Alt foregår der ikke på nettet.
Nej, men rigtig meget af det kan man se der. Og der kan du, hvis folk er gode nok, så har de også lagt kildehenvisninger, og den kan man så også rode frem til at se og læse i. Og jeg mangler altså stadigvæk at se en sammenhængende historie, der fortæller det her. Men det er selvfølgelig, fordi det er en sammensværgelse, og det er dybt hemmeligt alt sammen. Det er det jo så også, så jeg har jo ikke alle kilder på hånden. Men det, jeg synes, jeg kan se, det er, at Osama, han var en millionærsøn, der var ude at lege krigerhøvding i bjergene der. Og han havde råd til at betale sine kriger, så han havde en god flok omkring sig.
Det var oliepenge fra hans forretningsforbindelse i Arabien, ikke? Eller i Saudi-Arabien?
Ja, det var ikke kun oliepenge. Han havde en temmelig stor arv med sig på det tidspunkt. Han var søn af en meget, meget rig og meget, meget succesfuld entreprenør, der var kendt for at bygge veje og bygninger alle mulige steder. Meget, meget succesfuld far havde han. Osama ville hellere lege høvding i bjergene der. Og det gjorde han så.
Det var fordi han var muslim, var det ikke?
Det var han vel også. Jeg ved ikke, om det har spillet så stor en rolle. Jeg kunne også godt have lyst til at lege krigerhøvding en gang imellem. Nu er jeg godt nok blevet mere end 10 år gammel, men det er jo ikke alle mennesker, der vokser fra det. Der kan være så mange grunde til, at folk render rundt og eventyrlysten, og det er ikke altid, jeg kan se hverken ideologi eller religion, der ligger bag. Jeg ved ikke, om han havde det med sig. Der er jo også sådan noget som eventyrlyst indblandet i den slags. Om folk bliver fremmedlegionære i Afrika, så er det jo ikke, fordi de er kristne. Det er, fordi de synes, det kunne være sjov, eller de har lyst til at løbe væk fra et eller andet, eller prøve noget helt andet med deres liv. Så jeg har ikke set nogen beviser på, at han skulle have gjort det, fordi han var muslim, eller var specielt drevet af det, af en indre religiøs trang. Men han er dernede der, og han er lokal høvding der i kraft af sine forbindelser og sine penge. Og det er så Mujahedin og sovjettiden der. Og så rykker Sovjet ud af Afghanistan, og derefter så kommer så tiden med Taliban i stedet for. Og der er Osama, han er en af de, det man kalder for arabisk Taliban. Og de er ikke særlig velsete af talibanerne. Fordi talibanerne, det er mest en bevægelse, der gik ud på at redde deres eget land. Og få kontrollen i deres eget land. Og så kan man så sige, at det var måske nogle dumme grunde, de havde til at ville regere deres land. Men fordi mange af dem jo havde den der oldnordiske holdning til mange ting.
Men de ville gerne have fred, sagde de jo. Det var derfor, at de lykkedes for dem. Det er, at de jo ikke så korrupte som mujahedinerne.
Nej, det siger de jo. Og de fik også i kraft af, at de jo kørte et rigtig ubehageligt og grimt stramt regime i deres område. Så fik de jo også styr på det der hedder de lokale krigsherrer, og opiumstyrkningen gik ned og alt det der. Men der var stadigvæk lommer omkring, hvor de, dem man kalder arabisk taliban, de stadigvæk trivedes. Og der rendte Osama så også rundt der. Og nu skal vi lige, der ligger en masse mellemliggende historie der. Men så kommer der jo lige pludselig noget med et angreb over i USA. Og det næste, jeg egentlig kan finde på Osama, det er et interview i en pakistansk avis, hvor Osama siger, at det var da en frygtelig ting, den der skete over i USA. Og hvis der har været muslimer indblandet, det håber han ikke, men så har de i hvert fald misforstået deres religion grundlæggende. For den slags angreb på uskyldige, det er ikke noget, som islam foreskriver.
Og den mener du, er en troværdig, den kilde?
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor den er blevet placeret der. Jeg ved ikke, om det er et e-mail-interview. Den virker i sprogbrug meget godt opbygget, som det vi ellers har set af Osama fra den tid der. Så den er i hvert fald et meget godt fake, hvis den er det. Der kommer en tilsvarende ind nogle måneder senere, så vidt jeg husker det. Der på samme måde, hvor han udtrykker sin afsky mod det angreb, der har været der.
Og man har selv været den lille krigsherre, kan jeg forstå. Og jeg har jo hørt måske fra dig en gang, at han var i amerikanernes sold.
Jamen, der er gået mange historier om ham. Og jeg har også tidligere selv hældet til den med amerikanernes sold, eller retter, jeg har undersøgt og arbejdet lidt med, okay, hvad har han egentlig gjort der? Fordi der var også mange tegn på, at han var i amerikanernes sold, og det har jo teknisk set også været, i og med, at han var en af deres mujahediner i sin tid. Men om hvor stor en spiller han har været, det tror jeg faktisk ikke, han har været. Det synes jeg ikke, jeg har siden han rigtig har kunne se tegn på, at han virkelig har været en stor spiller der. Men sådan som jeg ser historien lige nu, så den næste, jeg oplever, det er noget med, at vi har tårnene, der ryger i USA der, og regeringen i USA siger, jamen det var jo Al-Qaida, der stod bag et verdensomspændende netværk af terrorister, som vil USA det ondt. They hate us for our freedom og alt det der. Og den historie, den synes jeg er rigtig interessant, for jo, det var en meget, meget spektakulær aktion, når man i en koordineret aktion lader 4 passagerfly deltage i en terroraktion inden for de samme få timer. Rigtig flot fundet på, og rigtig flot afspillet. Men om det har noget at gøre med en verdensomspændende konspiration vendt mod USA, det ved jeg faktisk ikke. Det jeg ved, det er, at USA simpelthen som stormagt har svært ved at leve med, at de er blevet sparket i nosserne på den måde der. Det er så en så nedrig, en rigtig forsmedelig ting for dem, og de står der og er rigtig sådan, rød i huden over, at nogen har kunnet gøre det mod store USA. Og deres reaktion er jo så, at det kan ikke være en lille flok for småforstyrrede galningen fra en såkaldt terrorcelle i Hamburg med overvejende saudiarabiske rødder. Det kan ikke være bare sådan en lille flok, der har gennemført det her. Det må være gigantisk det her, når nogen tør angribe USA.
De skal også have et motiv, for jeg kan da huske min første tanke, var, hvad pokker kan det være? Og jeg tænkte på, at er der nogen i den verden, der har eventuelt en objektiv grund til det, selvom jeg vil tage stærk afstand fra det som pacifist, så er det palæstinenserne, fordi amerikanerne holdt hånden over Israels forbrydelser.
Altså teknisk set, så kan der jo godt være grunde til dem, som vi i vesterlændingen har svært ved at se. Der er jo, siden 2. verdenskrig er der død, slag på tasken, et par millioner mennesker i krige, som USA har været involveret i. Det tilsvarende slag på tasken, der har de amerikanske involverede dødstab, har været en tiende del af det, eller mindre. Altså virkelig, der er rigtig mange steder, hvor USA har kunnet gå ind og udføre deres krige og løbe deres vej igen, uden selv at blive ramt af krigene. Og der kan sidde rigtig mange mennesker, der har fået familie dræbt, som er blevet ophidset til et eller andet modtræk på det. Der kan være gode grunde til det. Jeg synes ikke, det er en god måde at reagere på, men der kan godt være grunde til det, som vi vesterlændinge umiddelbart har svært ved at se.
Som på, men så må der være sket noget, siden amerikanerne var så flinke at hjælpe mujahedinerne og senere Taliban med at vinde magten i Afghanistan.
Jamen, det er jo ikke første gang, at det har slået fejl for dem, at de har... altså, vores fjendes fjende er vores ven. Den har de jo brugt temmelig mange gange. Det er fra Saddam Hussein. De kom til at blæse op til diktator og hjælpe på vej. Og det er ganske rigtigt mujahedinerne, som de også hjælper på vej. Og der er over hele kloden, at de er kommet igen og igen til at blæse nogle grupper op til en magt, hvorpå de så finder ud af, ups, det skulle vi ikke have gjort alligevel, og så er vi nødt til at gå i krig for at få dem ned i regnet i pæn størrelse igen. Men
senest har vi set Gaddafi, kunne man sige.
Ja, Gaddafi er jo det nyeste eksempel på det, som var vores allesammens gode ven i nogle år, før han lige pludselig ikke var det igen. Så det er den slags skifter, og det er ikke altid det er muligt at se en rationel grund. Ja, man kan ofte også se, at de på samme tid har bekæmpet og har støttet de samme grupper, fordi der er modstridende kræfter i USA, der har forskellige idéer med det. Det er... Og så kan man så bagved sige, at altså, de har jo hjulpet dem på vej. Jamen, de har også bekæmpet dem. Det er virkelig noget rod, når man kigger i papirerne. Så mange modstridende interesser, der kæmper om det samme. Og sådan er det generelt med de her sammensværgelser. Hvis man kun plukker den ene halvdel af rækken ud, så ser det ud, som om de hele tiden har styret mod et mål og har opnået dette mål. Men hvis man ser alle de stumper, der har ligget på vejen, der har stridtet i alle mulige retninger, så er det ikke altid så krystalklart, det der er foregået. Men lige nu så havde vi jo efterladt Osama stående over i den afghanske bjerge der. Og han har gået lidt og tykket på den der med det, der foregik i USA. Og det næste, jeg så husker, det er jo så, at der er en journalist, der opsøger ham og siger, vi har hørt, du er den kæmpe store skurk. Og den tænker Osama lidt over det og finder sig ud af, at det kunne sgu være meget sjovt at være røverhøvdingen. Ikke mindst, når man bliver udråbt til den største i hele verden, den mest betydningsfulde terroristen nogensinde i verdenshistorien. Det er sgu ret godt at blive udpeget som. Det er muligt, det ikke er sjovt at blive udpeget som verdens ondeste mand, men der er sgu også en vis stil over det.
Og nu går du ind i en motivanalyse.
Det gør jeg så absolut. Fordi den historie, som vi nogenlunde har data på, den fortæller jo så, at journalisten han kigger lidt på manden der og siger, men det er rigtigt, du er den store røverhøvding. Og Osama siger lige pludselig, ja, det er mig. Og han siger så, jamen må vi se din hær? Du skal jo lede alle de her al-Qaida'er. Og så næste dag, så viser Osama sin hær frem, der marcherer forbi journalisten der. Og det, når man kigger på rapporterne, det lyder lidt som tordenskoldsoldater, fordi historien fortæller i hvert fald, at det var en flok lokale bønder, der var blevet udklædt til formålet, og nærmest gik i en cirkel, så der var rigtig mange af dem. Og så er Osama lige pludselig, han er blevet udpeget som den store skurk, og han har sagt, jeg er den store skurk, og alle spillet kan fortsætte. Og alle er egentlig meget glade for de roller, de har fået givet hinanden. Og jeg siger vel at mærke ikke, at der er nogen i USA, der har bevidst har løjet ham op til skurk. Og jeg siger heller ikke, at Osama bevidst har løjet sig selv op til at være skurk. Jeg siger bare, at lige pludselig så falder kortene på plads på den måde, det er, at USA sidder der i deres desperation og kigger sig omkring og siger, at der må være en kæmpe skurk bag ved det her. Og så siger de, må det ikke, det er ham der Osama, det er Al-Qaida. Og Osama siger, jamen det er mig, der er røverhøvding. Jamen, jeg er røverhøvding. Og så falder alle kortene på spil og alle, på plads, og alle er glade.
Jeg skal indrømme, jeg har aldrig hørt om Al-Qaida før amerikanerne begyndte at snakke om det.
Jamen, dem er der jo også mange historier på. Altså Al-Qaida er jo et navn, der egentlig bare betyder, normalt så oversætter man det som basen. På arabisk kan man vist nok også oversætte det som lokummet. Det betyder egentlig bare sådan en platform, så vidt jeg har forstået reglerne i det. Men i min optik, der opstår Al-Qaida det øjeblik, at præsident Bush, han siger til sin efterretningschef, at jeg vil gerne have hele organisationsdiagrammet rullet op på min væg. Lige her i det ovale værelse. Og der skal så være et billede af alle topterroristerne der. Den første øverstkommanderende der, så i næste række, de næstkommanderende og generaldirektøren og underchefen og personalechefen og det hele der, de skal bare være stillet op på række der. Og så hver eneste gang, vi fanger dem, fordi nu tager vi dem en efter en, så kan jeg så gå hen der og slå et stort kryds over dem, og så er vi kommet tættere på at have bekæmpet alt terrorisme i verden.
Det lyder forhåndssvagt. Sådan en amerikansk management-model, der bliver lige trukket ned over dem.
Jamen, det er jo desværre korrekt, det her. Det er der også temmelig gode kilder på, at sådan foregik det. Altså, at Bush bad om denne skematiske model der. Og jeg går derud fra, at der er en eller anden, ikke nok ikke den øverste, men en lille tredje kommanderende i CIA's rækker, der har kigget forvirret op og sagt, skal jeg virkelig lave sådan et diagram der? Jeg er ikke klar over, at det der det er en basisorganiseret, temmelig løs gruppe af mennesker, der mødes en gang imellem, fordi det passer dem. De har ikke næstkommanderende på den måde der. Det er muligt, at de har fået det sidenhen, men på det tidspunkt var det egentlig bare et sammenrend. Og et sammenrend er lidt svært at tegne op i et diagram. Men der er det så min påstand i øjeblikket, at det øjeblik, man stiller sig op og sætter den lille dreng der i bunden af CIA-rækken der til at tegne det der diagram og sætte navn på og sætte klisterbilleder på, så skaber man egentlig Al-Qaida.
Men så færer man dem med et organisationsdiagram og nogle positioner, som de lever op til, ud fra den der med, at det man forværer af Rosenthal-effekten, det man forventer af folk, det sker.
Jamen, de kigger sig jo igen omkring det, og der er jo nogle ret flotte positioner. Det er muligt, at de ikke alle sammen kan blive kalifer der, fordi den position har man givet til Osama der. Men tænk at være den næststærkeste terrorist i hele verden. Altså, jeg ved ikke lige selv, om jeg ville tage imod tilbuddet, hvis jeg fik det, men det er sgu lidt sejt. Det er ligesom at være pirathøvding. Og når du skal have lidt pondus der, du skal ud og have lidt støtte fra vennerne der, fordi det, der også sker her, det er, at Osama erklærer, at han er den ondeste mand i hele verden. Så bliver hans familie jo nødt til at sige, så skal du altså ikke lige være med til den næste familiefrokost. Og igen, der er lidt diskussion i kilderne om, hvorvidt han også får lov til at komme med til familiefrokosterne lige efter. Det siges, han har været med til et par stykker af dem. Men i løbet af ret kort tid, der bliver Osamas fars koncern nødt til at skære alle bånd over til sønnen. Og sønnen står faktisk og har heller ikke adgang til sin egen familieformue. Det siger kilderne i hvert fald, at han står uden midler der i ørkenen der. Men nu er det jo så heldigt, at manden jo er den største terrorist i verden. Og der er jo idioter derude der, også nogle af dem, der har penge, der synes, at den største terrorist i verden, ham vil vi godt være med til at hjælpe. Og Osama har mange venner, også fra Mujahedin-tiden der, og også gennem sine tidligere forretningsforbindelser. Også til nogle pengemænd, der egentlig synes, at det der med at bekæmpe USA, det er en sjov ting. Så han kan trække penge til.
Det er oliefolk, eller?
Ja, der er nogle, der udpeget nogle oliefolk fra Saudi-Arabien, der skulle have været med i det kapløb der. Igen, beviserne er meget, meget tågede, så det er lidt svært at sige direkte. Men det virker i hvert fald til, at han fortsat har været i stand til at tiltrække investorer, og derfor har millionærsønnen fortsat kunne betale for krigere og betale for indflydelse og lokke de andre til at lege med sig.
Jamen nu er det jo nogle af de her kalde folk, der det er okay, det er bagefter, det er ikke alt den 11. september, vi snakker om. Det er været sket bagefter. Ja, der var det faktisk, det skete jo.
Jamen altså, man kan jo godt stille sig op og sige, jamen Osama har jo sagt, det var mig, der bragte disse to tvillingetårne til fald.
Har han det?
Han har sagt noget, der lignede på et tidspunkt, og der er igen, konspirationsfolkene diskuterer meget om, hvorvidt det er ham, der har sagt det, eller en, der pludselig er blevet venstrehåndet på tapen, eller en med forkert næse og alt det der. Men det, der grundlæggende er i det, er, at Osama har ikke på noget tidspunkt i de kilder, jeg har set, vist nogen former for viden om, hvad der foregik 911, som ligger ud over, hvad jeg selv har læst i avisen. Hvis manden stiller sig op og siger, det er rigtigt, jeg stod bag 911. Det var mig, der stod bag 911, og det kan I selv eftervise, fordi at Mohammed Atta satte jeg på flyveren i den og den lufthavn på det klokkeslæt. I kan se ham i flylisterne, hvor han fløj derfra og dertil og så videre der. Så havde han udvist viden om, hvad der var foregået, og det var så et meget, meget stærkere indicie på, at han rent faktisk havde været indblandet. Men det har han ikke, altså den form for viden har han ikke vist. Og det har jo så også medført, at FBI har jo samme på listen over verdens mest eftersøgte mand. Det har I alle sammen hørt i radio og tv og læst i aviserne for ganske nylig. Hvad de ikke har fortalt jer, det er jo, at Osama ikke er efterlyst fra 911.
Har for noget?
Jamen, FBI har efterlyst ham for nogle andre terroraktioner, hvor man mener, han har været indblandet. Fordi Osama, han er en skidt knægt, og var det også før 911. Men FBI har den praksis, selv i et på mange måder lidt korrupt og tjusket land som USA, rent retmæssigt er, at de vil godt se beviser på, hvad de ting, de foretager sig. Så når USA's regering har ringet til FBI og sagt, I skal lige efterlyse Osama der, så har de sagt, det har vi allerede gjort, fordi vi har nogle ting, hvor vi faktisk har nogle ting, der peger på, at han var indblandet i dem. Men det der med 911, det skriver vi altså ikke i papirerne, før at vi ser, at han var efterlyst for det. Altså før vi ser, at der er beviser på, at han var indblandet. Og så har CIA sagt, vi ringer lige tilbage. Og det er altså aldrig kommet med i FBI's papirer, fordi FBI har aldrig modtaget beviser på, at Osama skulle have været indblandet i 911.
Så kan CIA da ikke myrde ham?
Ja, nu er der jo forskel på... Nu er det jo ikke sådan, at udenrigspolitik drives på baggrund af beviser. Jeg plejer at hævde, at det er sværere at få en cykel... Altså, de beviser, man har for at gå i krig, de kunne sjældent få en cykeltyv dømt for noget som helst. Og sådan er det jo desværre, at ikke mindst FN's Sikkerhedsråd, de er kendt for at træffe beslutninger på eller rene løse rygter, ofte rygter, som allerede er modbevist, inden de træffer deres beslutninger. FN's Sikkerhedsråd har for eksempel fordømt den baskiske terrorbevægelse for et bombeangreb, som faktisk blev foretaget af nogle arabiske fundamentalister i Spanien.
Vi mangler også stadigvæk at få at vide, hvor mange Gaddafi han slagtede, før man grev ind.
Ja, det er jo det nyeste eksempel på det, men det er en helt anden og meget længere historie, at FN's grunde til at gribe ind i Libyen var, lad os bare sige, temmelig sporadiske. Men det er nok for kontroversielt at komme ind på lige nu stadigvæk. Hvor var vi kommet til? Det var FBI og Sikkerhedsrådet, men altså FBI har aldrig modtaget beviser, og det har FBI, forskellige FBI-folk stået frem i tidens løb og sagt, jamen, sådan er det jo altså. Hvis vi modtager beviser, så vil vi godt anklage ham for det, men det har vi ikke modtaget endnu.
Så forstår man jo bedre, at det, man kalder konspirationsteorier om den der specielle bygning, det faldt sammen og sådan noget, det florerer, når ikke man har dokumenteret, at det var også Bin Ladens.
Jamen, det er jo... sådan er det jo, og det er jo igen, det er jo ikke fordi, at der er diverse grupper, det er også det der netværk, der nu kaldes for Al-Qaida, der ikke har været indblandet i en masse sådan, svineri. Der er en masse gode grunde til at pege fingre af dem og sige, jamen de er sgu nogle terrorister. Men lige tilfældet der med konspirationsteorierne og 911, den er jo interessant, fordi på samme måde som USA havde brug for, at der var en gigantisk stærk fjende, der havde angrebet USA, så er der jo så dem, der er, skal vi bare kalde dem for regeringskritiske over i USA, og det er tit ude på den yderste højrefløj, at de siger, jamen det er det faktisk slet ikke Al-Qaida, der har gjort det her. Det er faktisk en hemmelig konspiration helt oppe i toppen af den amerikanske regering. Og de har på samme måde som USA's regering har udsendt den der erklæring om, at det var en gigantisk konspiration, så siger de også, det her det var en gigantisk sammensværgelse, som forsøgte at vælte USA. Men de siger så, jamen det var USA's egen regering, der gjorde det her. Og det er dem, der står bag, og det var mange tusind mennesker indblandet og dybt organiseret, og de holder alle sammen kæft om det, der er foregået, og så videre der. Og det er lidt sjovt at se på, at de egentlig er enige om, at der er nogen, der har styr på alt det her. Det er ikke bare en forholdsvis lille flok røvere fra Tyskland, der rejste derover og har lavet den her ballade der. Det er så gigantisk en sammensværgelse, fordi kun noget, der er så stort, kunne have ramt USA så hårdt.
Nu siger der højorienterede kræfter i USA, der er der også folk på, nær sagt, fredsfløjen, også her i Danmark, som det synlige tror på de her konspirationsteorier.
Ja, det synes jeg også. Altså, det, der er lidt problemet med konspirationsteorierne her, det er, at den amerikanske officielle forklaring, den er lige så hullet, jeg ved ikke, om den er lige så meningsløs som dem, alle konspirationsteorierne er, fordi i konspirationsteorierne, der kan du finde dem, der mener, det er UFO'er, strålevåben og holografiske projektioner af fly, der har fløjet det her, og at man faktisk har fløjet to parallelle fly og gemt alle passagererne på et fly, eller alternativt har slået dem alle sammen ihjel, eller flyttet dem til en fjern ø, og jeg ved ikke hvad. Der er vældig mange meget gode og fantasifulde grunde til, hvad der ellers skulle være sket derude der. Og dem er det jo, som du siger, ikke kun højrefløjen, der er taget sig af, men herhjemme der er det jo overraskende grad venstrefløjen, der henviser til amerikanske højrefløjsfolk, som Alex Jones og mange af de andre rodeo-klovene derovre, som har nogle ganske beskidte holdninger til menneskerettigheder, og til de går ind for bevæbning af alle borgere, de er imod homoseksuelle osv. De har massevis af gode grunde til at være helt enige med Al-Qaida på alt for mange punkter. Og så synes de altså lige, at det hele er en stor sammensværgelse, og det faktisk er, det største problem i USA er, at de har en stærk regering. Og det faktisk er den, der står bag alt rådenskab i hele verden. Og det er der jo så nogle danskere, der har taget til sig. Og det kan jeg kan godt se det, fordi jeg har også i mange af de år, der er gået siden, har jeg gravet meget i, hvad i alverden er der foregået. Og der er jo vældig mange grunde. Jeg forstår sagtens de folk, der siger, at det er jo ikke det, amerikanerne siger, der er foregået. Sådan hænger det jo ikke sammen. Og det er jo helt enig med dem i. Og så er det, man begynder at rode efter hemstråene. Hvad er der så sket? Og der har man så, kan man så finde alle mulige gode grunde til at forbinde de små prikker og sige, at det er sådan, sådan og sådan og sådan. Og der er jeg ind på det, der er min yndlingssammensværgelse, som hedder, det er kaos alt sammen. Der var ikke nogen sammensværgelse. Tingene skete bare.
Ah, fire fly på en time. Sammensværgelse.
Jo, men helt klart, der var jo de der 20 mennesker, der 18-20 mennesker, der kaprede nogle fly og fløj ind i nogle skyskrabere. Den lille bid af en sammensværgelse, den var der absolut, og de har jo ikke været alene om det, fordi der har været nogle folk uden omkring dem, der har været med til at organisere det. Og der har været folk, der ikke kom med osv. Der har været mennesker indblandet der. Det, der er mit spørgsmål, det er, eller mit forslag her, det er, jamen, man behøver ikke en gigantisk verdensomspændende sammensværgelse med vældig mange mennesker involveret, for at lave 20 mennesker og lave det stunt der. Man behøver ikke særlig mange mennesker.
Det var fantasien, man ramte et sårbare punkt, fordi ingen havde tænkt, det kunne ske.
Jamen det var en rigtig flot tænkt aktion, og jo, man havde tænkt, det kunne ske. USA havde afholdt terrorøvelser med nogle tilsvarende koncepter. Der hvor at sammensværgelsesteoretikerne igen støder panden mod, det er når de siger, jamen et så stærkt land som USA, så overvåget et land som USA, så kunne det her ikke ske. Men sådan så stærkt overvåget er, eller rettere var USA ikke på det tidspunkt, hvor den her katastrofe skete. Der var faktisk ikke så voldsom en luftovervågning, og så mange kampfly klar til at lette og alt det der, som man har det i dag, hvor man er i gang med at lappe hullerne på noget, der skete for 10 år siden, fortsat gøre det. På det tidspunkt, der havde man selvfølgelig, kunne man se noget, men altså det der med at tro, at USA's satellitter hele tiden ser alt overalt, det gør de ikke. Og det er selvfølgelig også et hårdt slag mod en god patriotisk amerikaner, at det kunne ske, uden at man faktisk var klar over, at det skete. Fordi lige pludselig, så var de der bare på forkerte steder, og så skete alt det her. Men det var det, der skete.
Altså, for lige at summere op, hvad er din version af historien?
Jamen det er, at en forholdsvis begrænset gruppe mennesker, lad os bare inde på 30-50 mennesker, arrangerer det her, fordi det kræver ikke en stor økonomi, det kræver ikke en stor planlægning, men de finder sammen og arrangerer det her angreb på USA. Og det sker, Og så bagefter går alle i panik og siger, at vi har en verdensomspændende svammesværgelse i gang.
Så opfinder man Osama bin Laden, eller hvad?
Så opstår svammesværgelsen. Jeg synes ikke, at jeg kan se, at nogen har opfundet den, eller har bevidst voldført os. Jeg kan bare se, at alle har været interesseret i, at da USA jo er verdens stærkeste magt, så må der virkelig have været en rigtig, rigtig meget, meget stærkere, eller næsten lige så stærk magt, end Blofeld eller en af de andre superskurke, som har angrebet.
Det er altså historien om, at man må skabe et fjendebillede for at ikke at blive til grin, og det skal man bruge for at samle med befolkningen og aflede og så videre i sådan en situation.
Ja, måske ikke bare samle befolkningen, men altså man sidder jo der og skal skrive talen og sige, hvad fanden skete der her? Skal vi indrømme, at det hele er gået i ged for os, og det virkelig var en stor ydmygelse? Eller skal vi sige, at de var godt nok så stærke, at vi ikke kunne undgå det her?
Ja, og der har man altså valgt at sige, at de var så stærke, fordi man ikke ville tabe ansigt der. Så skide værd med, hvordan det var. Og det skal vi altså virkelig have med at lide under i dag.
Ja, det er jo så den forklaring, jeg sidder med i dag, når jeg kigger på brikkerne. Og om det så er en rimelig forklaring, og om den virker korrekt, det er jo så op til lytterne at vurdere. Og det er muligt, at jeg en dag støder på andre papirer, der fortæller mig lidt mere, men lige nu så er det, jeg synes, ser ud som det mest sandsynlige.
Er du så alene om den her opfattelse?
Jeg er faktisk forholdsvis alene. Jeg har ikke set så mange derude på nettet, som har en tilsvarende tolkning af det, men det er da muligt, at jeg skulle begynde at sprede den derude.
Men Tom Påmand, jeg siger mange tak for den her solohistorie. Tom Påmand, der er en ting, der gør det på en måde sandsynligt, nemlig at amerikanerne slog ham ihjel. Hvorfor forsøgte ikke at få ham levende? Jeg kunne forstå, at han var ubevæbnet, efter man har hørt, det kunne så være årsagen til, at de ikke troede på deres egen historie, at de måtte have fjernet ham som vidne.
Ja, der ligger jo flere forskellige versioner af tilfangetagelsen, og en af dem siger de, at de faktisk havde et afhøringsteam klar, hvis det var sådan, det blev. Det er ikke til at sige, hvad deres oprindelige holdning er. En anden af versionerne er, at de faktisk blev sendt ned med den klare instruks, at det her det var en dræb ham opgave. Og hvis det var en dræb ham opgave, jamen så er det jo det er ikke en bekræftelse af mine øvrige tanker på det, men de falder meget godt i tråd med den øvrige historie, jeg har fortalt. Fordi selvfølgelig var der ikke nogen, der var interesseret i, at man havde ham til at gå og fortælle historier. Måske ovenikøbet historier, der kunne efterprøves, der modbeviste den store historie om, hvad der var foregået. Og det er der jo den samme historie, så vi med Saddam Hussein, der jo også blev dræbt i en helvedes fart. Og på tilsvarende vis, så har man det jo med at henrette de folk, man har brugt tidligere i en fart, sådan at man ikke får dem til at fortælle de forkerte historier bagefter.
Tom Påmand, det her det er en historie, du har fundet på, efter Osama bin Laden blev slået ihjel. Nu var det spændende sikkert.
Nej, den har jeg diskuteret med folk i årevis efterhånden. Jeg var tilknyttet en af 911-grupperne i sin tid, altså en af dem, der prøvede på at finde ud af, hvad var op og ned på det her. Men de var simpelthen, jeg synes, de kom for langt ud i okulte historier, som var lidt svære at få til at hænge sammen med den virkelighed, jeg som journalist kender. Så derfor så gik jeg over og forsøgte at kigge på, hvad synes jeg selv var mere realistiske forklaringer på, hvad der er sket her. Og derfor har jeg nu i mange år haft den her tanke, der hedder bare, det er et stort gigantisk fuck up af små begivenheder, man maler store op, fordi det passer bedst for alle.
Det giver overskrift i avisen, at man kom med sådan en historie, mindre du så det eventuelt.
Jamen altså, medierne er jo også vildt glade for den her historie, fordi de vil også hellere fortælle historien om en gigantisk superskurk, der er blevet bragt ned. Og man kan jo se lidt af historien i de meget modstridende forklaringer, der er kommet om, hvordan Osama levede. For det dels får vi at vide, at vi skal også som, og muslimerne skal også, de skal afsky ham, fordi han levede i luksus i sin millionvilla på afstand af de kæmpende med folk ude i bjergene, mens han bildte dem ind, at han levede i en bjerggrotte. På den anden side så viser billederne jo tydeligt, at han levede i noget, der godt nok var i et par etager, men det var slum, han levede i. Det var ikke nogen superhytte, han levede i. Der er billeder, hvor han sidder ret forhudlet med et varmetæppe omkring sig, eller tæppe omkring sig, og ser tv på noget meget gammelt udstyr. Der var ikke meget superskurk over de billeder. Så de strider lidt mod den officielle forklaring om, hvor farlig han var.
Vi må lade folk vurderer selv, og folk, der har en kommentar, de er velkommen til at henvende sig. Tom Pohmann, uddannet journalist og fredsaktiv, aldrig mere krig, og også historisk interesseret omkring sikkerhedsemner og fredsemner, selvom det bliver mere krig det her, og fjendebilleder. Ja, så mange tak, Tom Pohmann. Det var så afslutningen på det spændende interview med journalist Tom Pohmann om hvorvidt Osama bin Laden måske var en myte mere end realitet. Og det var altså en optagelse fra den 14. maj 2011 på Aldrig Mere Krigs årsmøde i Tarm i Vestjylland. Tom Pohmann har også en spændende hjemmeside, som hedder www.fred.dk. fred.dk.